แม้ว่านายพลองซานบิดาของนางองซานซูจีผู้ก่อตั้งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ถูกลอบสังหารไปนานแล้วแต่เขายังเลื่องชื่อในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศค่ะโดยเฉพาะในใจกลางของประเทศอย่างไรก็ตามในพื้นที่ส่วนอื่นๆตามแนวชายแดนที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่บรรดานักวิเคราะห์ชี้ว่าอนุสาวรีย์ของนายพลองซานจะเป็นเพียงสัญลักษณ์ของการแผ่ขยายอำนาจของคนเผ่าบาม่าค่ะในรัฐขยามีคนท้องถิ่นจำนวนมากออกมาประท้วงแผนสร้างอนุสาวรีย์ของนายองซานมีมีผู้นำทางด้านประชาสังคมในรัฐขยากล่าวว่าหากจะมีการสร้างอนุสาวรีย์วีรบุรุษในรัฐขยาก็ควรจะเป็นวีรบุรุษจากรัฐขยาค่ะชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆไม่เชื่อใจรัฐบาลกลางของเมียนมาซึ่งคุมโดยคนเผ่าบาม่ามานานแล้วค่ะหลังจากพรรค NLD ของนางซูจีชนะการเลือกตั้งในปีค.ศ. 2015ชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มต่างหวังว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปแต่ความไม่ไว้ใจต่อรัฐบาลยังเพิ่มขึ้นต่อไปค่ะและในขณะนี้สมาชิกจำนวนมากของชนกลุ่มน้อยมองว่านางซูจีกำลังเข้าร่วมเป็นฝ่ายเดียวกับกองทัพค่ะดูเหมือนว่ามีการสร้างอนุสาวรีย์ของนายพลองซานเพิ่มขึ้นจำนวนมากทั่วประเทศตั้งแต่พรรค NLD ของนางซูจีขึ้นสู่อำนาจค่ะและในเดือนมิถุนายนปีค.ศ. 2017มีการเปิดตัวรูปปั้นช่วงหัวจนถึงช่วงอกของนายพลองซานในเมืองมันดะเลในขณะที่รูปปั้นอีกหลายชิ้นเริ่มปรากฏให้เห็นในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยหลายพื้นที่ด้วยกันไม่รู้แน่ชัดนะคะว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการสร้างอนุสาวรีย์ของนายพลองซานและ VOA ไม่สามารถติดต่อกับโฆษกของพรรค NLD เพื่อขอความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ได้อย่างไรก็ตามอนุสาวรีย์ของนายพลองซานเหล่านี้ไม่ได้รับการต้อนรับเสมอไปค่ะซาไลโฮลี่บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ The Chinland Post ในรัฐชินกล่าวกับ VOA นะคะว่ารัฐบาลของรัฐชินวางแผนสร้างอนุสาวรีย์ของนายพลองซานขึ้นในรัฐนี้2 จุดด้วยกันค่ะโฮลี่กล่าวว่าคนในท้องถิ่นส่วนมากไม่เห็นด้วยเพราะคิดว่าเป็นการดีกว่าหากรัฐบาลจะใช้เงินงบประมาณในการพัฒนารัฐชินซึ่งถือเป็นรัฐที่ยากจนที่สุดรัฐหนึ่งในประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเมืองการพัฒนาแหล่งน้ำสะอาดถนนหนทางสุขอนามัยและการรักษาพยาบาลแทนที่จะนำไปสร้างอนุสาวรีย์ของนายพลองซานบรรดานักวิเคราะห์บอกว่าการสร้างอนุสาวรีย์ของนายพลองซานจะยิ่งทำให้ชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆรู้สึกแปลกแยกมากขึ้นซึ่งจะส่งผลเสียต่อคะแนนเสียงที่พรรค NLD ของนางซูจีจะได้รับในการเลือกตั้งซ่อมในเดือนพฤศจิกายนนี้และการเลือกตั้งทั่วไปในปีค.ศ.2020ค่ะในตอนต้นปีค.ศ.2017นะคะหลายสัปดาห์ก่อนหน้าการเลือกตั้งซ่อมมีการประท้วงครั้งใหญ่หลายครั้งในรัฐมอนหลังจากรัฐบาลเมียนมาลงมติให้ตั้งชื่อสะพานแห่งหนึ่งในรัฐตามชื่อของนายพลองซานค่ะโดยประชาชนในรัฐมอนต้องการให้สะพานดังกล่าวมีชื่อที่แสดงความเป็นชาวมอนและในการเลือกตั้งซ่อมที่จัดขึ้นในเดือนเมษายนปีพ.ศ.2017พรรค NLD ได้แพ้การเลือกตั้งต่อพรรคสหสามัคคีและการพัฒนาซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่เอี่ยวกับฝ่ายกองทัพมีคุณชานนท์รองประธานขององค์กรผู้หญิงมอนกล่าวว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับชื่อของสะพานส่งผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งซ่อมค่ะเธอกล่าวว่าชาวมอนมีผู้นำจำนวนมากที่มีความสำคัญต่อชาวมอนและเช่นเดียวกับคนในรัฐขยาที่เรียกร้องให้มีการสร้างอนุสรณ์ของผู้นำชาวขยาค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน